Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Kolbrún Baldursdóttir. Hún borgarfulltrúi Flokks fólksins og sálfræðingur. Velkomin til okkar.
Já, takk.
Nú, það ýmislegt að gerast núna hjá borginni og það eru mörg mál sem að bæði þinn flokkur og fleiri hafa verið að leggja fram tillögur og Hvað veldur því að það svona mikil gróska hjá ykkur núna í sambandi við þessi málefnat sem að þið eru það fást við?
Já, við erum náttúrulega mörg ný þarna, margir nýjir borgarfulltrúar og nýjir flokkar í borginni.
Já.
Og hérna, ég er nú byrjað bara að segja hversu ánægð ég vera að vera komin í þetta starf. Þetta, ég er nú reyndar alltaf verið ánægð í starfi sem sálfræðingur og verið semst heppin sem slík. En mér hefur líka mjög langað mikið til þess að komast í pólitíkina, bara í fullt starf eins og núna.
Já.
Þar sem að ég hef getað og get þoka málum til betri vegar. Það er eitthvað sem mér líkar að gera, það er að laga hlutina. Ég var eins og stéttafélagsformaður og við samningaborði 8 ár og þar naut ég minn líka.
Já.
En ég er sem sagt mjög ánægð með en að vera komin þarna.
En Kolbrún, til þess að svona mörg mál verði afgreitt og menn geti rætt þessi mál og þá verður að vera sæmileg góð samvinna, ekki bara hjá minnihlutanum innbyrðis og meirihlutanum innbyrðis, heldur líka á milli meirihlutans og minnihlutans, hvað segir það?
Já, það er alveg nauðsynlegt og það er auðvitað draumurinn að það er að geta...
En það er ekki að gerast, Kolbrún, með að við
fréttum. Nei, fréttir. Það er ekki...
Og við fengum eitt borgarfulltrúa núna fyrir helgi.
Já, já.
Sem að lísti þessu, hún veikti Sögstóttir og hún var sannlega ekki ánægð með ástandi þarna og það var gengin dómur, hérastómi Reykjavíkur og það er eins og meirihlutin hafa verið ósáttur við þann niðurstöð og fleiri aðilar sem hafa gaggrínt meirihlutin eins og hérna, umboðsmaður alþingis í sambandi við húsnæðis málin og svo fleira. Hvað veldur þessa að þínu mati, þú ert nú sálfræðing?
Já, já, þarna bara nákvæmlega eins og Vigdís hefur sennilega sagt að það búið að ganga ýmsu en við samt sem áður, sérstaklega núna í umræðinni, búið að vera svolítið að tala að farðið nú að koma ykkur að verki og málin tínast í öllum sem látum og mér finnst það ekki vera...
Hver að segja?
Það búið að vera að skrifa heilmikið, það var í vikulokin bara núna á laugardaginn, það er á eiginni núna, blaðamaður morgunblaðsins að... og svona ýmislega, margir að segja að það sé ekki verið að gera neitt það sé bara eitthvað hafari og læti en það er gríðarlega afköst búin að vera í sumar, ég vil bara fá að nefna það hérna að við erum sem í stjórnarandstöðunni búin að byggja þrjá aukafundi einn í borgaráði, einn í velferðaráði og einn í forsætisnefnd allt aukalega þannig að við höfum ekki verið í neinu sumafrí og vildum ekki fara í sumafrí það kom strax fram hjá okkur í borgarstjórnarfundinum þannig að 19. júni að við vorum komin tilbúin í, til þess að bara hefja vinnu og við vorum ekkert á leiðin í neitt frí okkur langaði ekki frí og það kannski hefur að skrýta að segja það auðvitað þurfi öll frí við erum að koma úr öðrum störfum og hefum auðvitað þurft frí en svona var nú kappið og er nú kappið og eljan mikil hjá okkur að taka til hendinni vegna þess að við erum heldur ekki þarna komin bara til þess að hafa eitthvað huggulegt okkur fór ég í pólitík, jú, vegna þess mér langaði til þess að komast í borginna til þess að laga hlutina hérna. Auðvitað hefur margt gott gerst hérna í borginni síðastliðin ár, ég vil ekki vera neitt að tala það niður, en ég ekki í þessu starfi að því mér finnst allt svo frábært hérna, þá hefði ég ekkit farið verið að vilja upp og dekk í þetta. Það mikið að, húsnæðismálin fyrst og skólamálin, við getum tala lengi hvað er að og við erum komin til að laga þetta og við í stjórnarandstöðinni þessi flokkar mættum þarna fíleld tilbúningslægin og vildum fara að vinna.
Já.
Og það hefur verið að gera í sumar og ég get sagt þér það, Pétur, að ég bara mér langar að spyrja. Hvað heldur þú að hafa verið mörg sumur síðastliðin 8 ár sem slíkur fjöldi mála hefur verið lagðið fram og tekin til umræði eins og núna í sumar? ég mun spurja að þessu, eins og ég þori nánast að bara eins og ég sit hérna, að hengja mig upp á það að afköstin í sumar eru meiri heldur hún sér síðustu ár á þessum tíma. Þannig að við skulum halda því til haga að við höfum búin að vera að vinna úr okkur vitið í sumar. Það hefur engin verið að liggja einhver leti og þessi læti sem búin að vera bara viðbót. Framkom á hegðun og allt þetta, það hefur komið ofan á allt að vinna álag sem við höfum verið hérna í
sumar. En er það ekki kannski beina afleðingin af þessu mikla vinnu álagi? Að það sé einhvers konar pyrringur í, hjá einhverjum, kannski meðlhlutanum vegna þess að þið séu of svona herská og komið fram með allt og margar tillögur og þá þurfa þeir að svara þessu öllu og það verður aukið álag og embættismenn og meiri
hlutan. Jú, ég meina,
það
verða þau þetta svara fyrir. Ég hef nú líka stundum heyrt þau segja að mikið er nú gaman hvað þau eru áhuga sem og mikið er nú gaman hvað þau eru tilbúin og viljug. Þannig að ég veit ekkit það. Þau verða að svara sjálf hvort þau eru pyrðu út í okkur vegna þess að við erum, viljum bara virkilega vinna að kappi. Það getur vel verið. Jú, vissulega hefur þetta kallað á vinnu. Ég meina alla mína fyrirspurnir sem dæmi kallar á það að fólk þarf að fara að finna svörin og koma með þau innan einhvers tíma. Reyndar ég nú ekki búin að fá svör við nema að brota því sem ég hef lagt fram. Og þannig að því að sumir hafa verið í sumafríi, eðlilega, margir starfsmenn og embættismenn. Þannig að hérna, jú, það getur vel verið að við höfum verið með því að herska að því leitinu til okkur langa til þess að bara koma hlutunum í verk. Mm. Og margt í borginni hefur bara verið að hraða snýilsins, eins og hvað var það þessi húsnæðismál? Mm. Ef að það hefur verið haldið vel á spilunum í þeim síðsliðin 8 ár, þá værum við ekkit í þessari stöðu með fólk sem ákvergi heima. Þannig að þetta er bara orðnar, þetta er orðnar svo stór vandamál.
Þú meinir að vandamálin hafa verið að sko, það hefur ekki verið tekið á þeim á réttum tíma, síðan safnast þau bara fyrir og núna sé ástandið jafnvel orðið illbærilegt á mörgum sviðum.
Já og ekki takt að vera að bíða með aðgerð. Nú við erum búin að leggja fram allmarga tillögur varðandi húsnæðismálin, hvernig við erum að leysa þau mál með þetta er náttúrulega sko, hópur sem er ekkit einsleitur. Þetta er fólk sem er annars vegar kannski einhverjar á götunni og síðan fjölskyldur sem eru á vergangi og svona getum við talið svona, þetta er ýmsir hópar innan þessa hóps.
En þetta er samt svolítið nýtt í okkar samfélagi.
Já,
að hópurinn skuli vera svona stór,
hann er svona stór.
Á 400 manns.
Mm-hmm. 400 vera... börn sem þarna eru á sem biðlista. Það eru 1000 manns tæpla á biðlista eftir félagslegu húsnæði hjá félagsbústaði.
Já, sumir hafa hætt við að vera á biðlista þegar kannski...
Já, þeir sumir vita nú genið hvort þeir eru á sem biðlista. Já, það er nú eitt. Ég er nú nýlega búin að fá svar við því hvernig þessi biðlista er samsettur. En það eru með 418 börn sem þar ræðir. Og já, við viljum, við erum búin að koma með allmörg mál og tillögur hvað þetta varðar og daginn á velferðarfundi sem aukafundi einmitt stóra sem var haldið núna. Fyrir rúmri viku, þar var myndaður stýruhópur að ósk meiri hlutans og við í minni hlutanum við fengum að tilnefna 2 inn í þennan stýruhóp og þessi stýruhópur á semst að fjalla allar þær tillögur sem hafa borist hvað varðar þessi mál heimilislausra. Og sá fyrsti fundur þessa stýruhóps, ég var bara að fá fundarboð í gær, ég er semst tilnefnd fyrir flokk fólksins þanninn að fyrsti fundur verður á miðvikudaginn. Og þá spyr ég og hlakka til að sjá hversu hratt og vel mun okkur ganga í þessum stýrihóp að koma einhver í framkvæmt. Sko, nú alveg fullt af góðum hugmyndum komnar. Við erum alveg búin að keppast við að koma með alls konar hugmyndir, margar örglar bara algjörlega frábærar. En hvenær komast þar í framkvæmt? Og það á eftir að koma í ljós því að við viljum fara að sjá aðgerðir. Við erum búin að tala og það er ekki endast að það hafa bara einhver hópa, þessi hópur þarf náttúrulega bara að drífa sig í að hérna, fara framkoma hluti. Og það er annars sem þarf líka að þú ætlar að koma einhver í verk, þú þarft að vera í samvinnu við aðrar sko, önnur svið borgarinnar eins og bara eignaskrifstofuna, atvinnuþróunarskrifstofuna og líka skipulagsmálin, skipulagsdeildina, skipulagssviðið. Ef þú ætlar að fara að setja að byggja sem íbúður fyrir þá sem minna mega sín, þá þarf þetta lóðir í þetta og það þarf að sko að deilu skipulagið og þetta er allt svo flókið og þungt í vöfum.
Tekur langan tíma,
þannig að ég var lagðið mitt fyrir núna tillögum það á síðasta borgarhúsfundi, þá var reynda máli sem var frestað, en verður tekið aftur fyrir núna, að sviðin vinni betur saman. En svo þessi stýruhópur sem núna komin á lakirnar, hann þarf helst að fá aðila úr skipulagsráði eða skipulagssviði og einnig eignarsviði til þess að við séum að vinna saman því að þessi nýju hús og íbúður sem að verða að tala að byggja þurfa þetta að fá staðsetningu og þessi svið þurfa að haldast í hendur alveg frá að til öð þar til að þetta allt saman komið upp.
En Kolbrún, var ekki alltaf lítið rætt hérna vandamál heimilislausra í þessum kosningum? Ég fylgdist nú við, fylgdist nú vel með þessum kosningu hér á útvarpi sögu og ég var nú að segja eins og vel, mér fannst frekar lítið talað það og sérstaklega af hálfu meiri hlutans og það eins og menn hefði ekki miklar áhyggjur af þessu. Getur það stafað að því, Kolbrún, að þegar að svona fólk, svona venjulegt fólk, launþegar í borginni, menn eru jú að vinna og uppteknir af sínu málum líka, að þeir lítið svo á kannski að heimilislaust fólk, þetta fólk sem eigi við alls konar vandamál að stríða, ekki bara að vanti íbúð, heldur eitthvað fleira, þetta í gamla dagu höfum við hópa sem voru kallaði rónar, þú mást nú eftir því kannski, nú kannski lítið ennþá, það ekki röng svona skynjun á þennan hóp, að eins og þú sagðir í upphafi, þetta ólíkir aðlar, en kann það ekki vera að fólk svona horfi á þennan hóp sem svona eitthvað sem framandi?
Jú, einhverju kannski, en það rétt hjá þér að varðandi kannum við mikið tala þessi máli í kosningarbaráttunni, þá kom ekki mikið frá meiri hlutunum sem nú situr að þeim. En við flokki fólksins, ég ennþá með hennar bækling sem við vorum að dreifa hérna fyrir kosningar og við lögum gríðalega ás. Þetta var kosningamál okkar númer eitt, það var að koma öllum í skjól, fólki fyrst var það sem að við vildum, var bara sett í forgang og önnur verkefni sem ekki beinast beinta grunnþörfu mannskinar, eins og bara húsaskjól, er bara að bíða. Og það komu síðan fleiri stukku á vagn, þennan vagn, fleiri flokkar og það var heilmikið rætt húsnæðismál en þessir aðelar sem voru þáverandi meiri hluti og eru núna sumir hverjir ennþá í meiri hlutanum. Það alveg rétt, það var kannski frekar varnir sem máttu heyra hjá þeim, þeir voru jú að segja hvað þeir hefðu þó gert en maður heyrði kannski ósjaldan bara hreinlega viðkennt að þeir hafi ekki gert nóg og þess vegna er þetta orðið svona mikið alvarlegra núna.
En á sama tíma verið að framkvæma alls konar gæluverkefni og eða peningum, tíma og orku í það
er alveg ljóst. Já, ég meina, það bara því fólki var ekki sett í fyrsta sæti og hérna var önnur verkefni í fyrsta sæti, kannski.
Ég verðum að tala með að tala um áfgæna framkvæmdir í Nauthólsvík, það er alltaf við Perluna og svo er það þarna hjá Höfða. Það alls konar verkefni sem að sko mættu nú kannski bíða og hafa reyndar hefur komið í ljós, er allt og týr og lampar í lamp fram úr.
Algjörlega, og með á meðan að fólk á síðan
ekki heim. Og fleiri hundru miljón.
Já. Það er nóg að peningum, það vantar ekki, það er bara hvað það er að setja.
Það er ekki eitt nóg miklum peningum. En það er nú líka, ef við tökum með um það, tökum þetta dæmi, hafið ekki áhyggjur af því í minnhlutanum að staðar Reykjavíkur borgar skuli ekki vera betri þegar að tekju borgarinir eru svona gífurlegar og skuldaaukningin bara meiri og meiri skuldir hlaðast upp.
Vissulega við ágjör þessu en umfram allt er líka bara hvernig á að nota þetta fjármagn og í hvað á að setja það. Það ég held að það sé kannski það sem verða að takast á núna við viljum setja aðra hluti í forgang heldur en kannski sem meiri hluti sem nú situr. En reyndar er núna klárlega eitthvað að gerast og þessi stýrihópur er komin sem sagt og það er gott og eins og ég segi þá eftir að komi ljós hvernig þetta á eftir að virka. En þetta er komið vegna þess að við sem kallum okkur stjórnarandstöðuflokkarnir, við erum búin að vera að djöflast í þessu í sumar. Já. Það hefur ekki verið, sko, hefur verið linnulaust lögð fyrir mál og linnulaust kallað eftir að nú verði að fara að gera eitthvað. Og hefði það ekki verið, hefði við ekki verið þessi flokkar sem sitjum í hana minnihlutanum með þessi bara, með þennan sko áhuga kapp og ákveðinni, þá spá ég því að það væri bara voða lítið í gangi. Af því akkur ætti eitthvað að vera meir í gangi með að við síðust ár. En þetta er tilkomið vegna þess að við erum búin að vera eins og grenjandi ljón í þessu málaflokki. Og það verður, því skal bara haldið til haga að þetta er svona, ég verð bara að segja fyrir mitt leiti að það, sko, maður reynt kannski aðeins að fara út fyrir borgina en ég hef sko ekki litið upp úr tölvunni minni frá því að ég hann bara byrjaði þetta starf vegna þess að það er svo að mörg að taka og það er svo gaman núna að vera komin bara á þann stað að geta lagt fram þessi mál en við hefum eftir að sjá hvernig þau eiga síðan eftir að verða tekin og það er bara það sem maður að hugsa hvernig þau ætla að taka okkar tillögum, ætla þau að skoða eitthvað að þessu, láta þetta verða veruleika því að þú mátt ekki gleyma því að við höfum ekki valdið.
Nei.
Þegar að kemur síðan að atkvæðagreiðslu þá eru við bara alltaf í minnihluta, þau ráða algjörlega ferðinni þegar að kemur að endanlegri ákvörðun.
Nú, eitt stærsta máli, það er grunnskólin og skólamálin og það hefur verið þannig þegar umræðan fer fram skólamálin að þetta sé mál kennaranna og það svo erfitt einhvern veginn að koma fram með breytingar, það erfitt að fá vandan viðurkendan jafnvel og svo ef það á fara að leysa einhver mál þarna þá er það náttúrulega stillt mögulegt ekki mjög erfitt fyrir ykkur sérstaklega í minni hlutanum að koma fram með einhverja breytingar í skólakerfinu þetta ekki einhvers konar klettur sem erfitt að klífa í raun og veru þessi skólamál vegna þess að þarna eru samtök kennara og ýmsir sem að kannski vilja litlu breyta
Jú, þetta áttur að koma í ljós hvernig það gengur en mikið af þessum málum sem allan að ég hef
En við höfðum okkur við skólamálum
Já, það er að ég er að gera það í samráði við hópa í borginni
Já.
Ég nýlega búin að leggja fyrir núna fór út að skal tvær tillögur varðar klettaskóla sem dæmi og ég vann og eina aðra tillögur sem ég hann legg til að annars sambærilegu skóli verður stopnaður þó með smá breytingum vegna þess að sem dæmi nú klettaskóli sprungin það biðlisti inn í hann og hérna
eiga svona mörg börn
já,
í erfili
já, það bara þannig og í samráði við foreldra þessara barna og í samráði við fólk sem þekkir til þessara mála hef ég búið til mína tillögur þannig að ég að vinna með fólki sem að segja mér þetta vantar okkur þetta þarf, þessu þarf að breyta og það lengi búið að vera draumur til þess að breyta inntöku skilyrðunum í klettaskóla það eru frekar ströng að hvað kemur til þess að greinda vísitölu að þá bara við erum að prófa skoðum bara greindavísitölur segjum að það sé vera að miða við einhverja ákveðna tölu sem kemur út úr ákveðnu prófi en leiður komin yfir þá tölum einn eða tvo punkta þá átti ekki lengur erindi inn í hennar skóla þannig að til dæmis þannig að við fólk beðum að fara í þetta mál og breyta inntöku skilurinn þannig að það sé bara hreinlega í samráði við foreldra meti hvort að viðkomandi barna á erindi inn í hennar skóla og á fyrirliggjandi upplýsingum og síðan vantar annan svona skóla það eru einhverja sex sérdeildir til henni í Reykjavík sem eru í tengslum við grunnskólana en klettaskóli einstakur á þessu leitinu til að hann sinnir sem sagt börnum með þroskahömlun og frávik og það er þannig að biðlisti inn núna það mjög erfitt að koma barnið þannig inn og þarna vantar annan sambærilega skóla og þetta eru sem tillögur sem ég hef búið til í samráði við fólk sem hefur þessa reynslu og er að segja mér að þetta vanti og þær verða vonandi laðar núna fyrir á fimmtudaginn í borgaráð. Síðan þeim klárlega vísað yfir í velferðaráð og velferðsvið og þá kemur að þessu sem þú varst að segja, hvað verður þar þar? Ég veit það ekki, það langar mig að sjá að þetta verði í alvöru skoðað En þarna kemur að því að ég ekki í meiri hluta. Ég mun ekki vera mannskan sem getur rétt upp hönd og segja já, ég samþý.
En grunnskólinn kostar mjög mikla peninga
já.
Og kostnaðin farið mjög vaksandi. Og við erum mjög fína skóla hér, það er að byggingarnar eru fallegar og velmettaði kennarar og svona. En samt gengur þetta illa. Er ekki eitt höfuð markmið hjá ykkur í Reykjavík? Að sjá til þess að skólarnir, grunnskólarnir verði bara miklu betri skólar vegna þess að í framtíðinni þá mun samkeppnin hér snúast menntun þessar fólks og fólki sem dettur út slemma og fær ekki nægilega góða menntun í grunnskóla þar hætt við því að þessu fólki gengur illa í framhaldsskóla hættir þar og þá er ekki mjög mikla líkur á því að þetta fólk eigi auðvelt með að bjarga sér framtíðinni. Og þannig er stóra mál, það er skólarnir, grunnskólarnir í Reykjavík.
Já.
Ekki bara varandi þá sem hefur ákveðin frávik og sem þú ert að benda á og auðvitað bera hjálpa líka. En það er bara reynilega ná meiri árangri fyrir bara alla nemendur í þessum skóla. Miða við þann gífulega kostna. Við erum með tölur frá OECD og það er Íslendingar sem eigða einna mest af öllum þjóðum sem eru mæld. Innan OECD til þessa málaflokks en við erum ekki að ná árangri í samanburði við margar aðrar þjóðir það er eitthvað að þarna er þetta ekki eitthvað sem að þarf að taka
sérstaklega eins og með læsi og læsi drengja og allt þetta sem við erum búin að vera að tala með mitt síðustu árin en síðan líka til þess að ná árangri hvort sem út í skóla annars þar þá þarf þið líka að líða vel á staðinum þú þarft að finna þig þar sem þú ert og þú þarft að finna þig vera meðal jafningja Þú þarft að skilja það sem sagt við þig og heyra og svo framvegis og hérna á meðan ef barni líður illa í skólanum ykkur hluta vegna eða því er strýtt eða kenst ekki inn í hópin eða finnst erfitt að skilja fyrirmæli og finnur sig bara enga veginn, þá það náttúrulega ekki að meðtaka mikið á námi kannski. Námi þarf líka að vera aðlagað að börnunum. Börnin eru misjöfn, þau eru, þó þau séu sama, á sama ári, þá þroski misjöfn og það bara þannig hefur alltaf verið. Þannig að, og kennarar síðan að reyna að mæta þörfum allara barna í stórum bekk, þau eru, kennarar kannski vansælir sjálfir, þeirra laun hafa nú ekki verið beisinn og álæði gríðarlegt því að svo hefur við bæst allir tölvupóstur og aukafundir og viðvera og allir pakkin. Þannig að þetta svo marg slungið, þetta eiginlega, mjög stengin ein kannski aðal orsök í þessu, síðan tölvumálin hjá börnunum komin inn í þetta símarnir, það hugsanlega truflar eitthvað, mörg börn eru mjög upptekin sem eru úlingar að vera í tölvum og það hefur komin eru á námi. Foreldrar þurfa að leiðbeiningar og aðstóð með það að setja reglur með tölvunótkun. Þú sér það bara núna á einhverjum hvað, 3 mínútum er ég búin að fara bara svona smá flóru. Nú ég nota komur sem geira, ég var skólasálfræðingur í 10 ár, heilsugæslusálfræðingur í 5 ár, búin að vera með stofu í 25 ár. Þannig ég þekki alls konar hópa, búin að tala við fjölda foreldra og barna, þau eru allir mörg börnin búin að gráta hjá mér á stofu.
Já, en þú lýsir sér þannig að þú nefnir mörg atriði, en er ekki með það sem verður að gera, menn telja þetta svo flókið að þetta er eiginlega, það er eins og menn bara eru erfitt með að taka stofu þetta mál.
Já, það er bara þarf að, sko, svona, það þarf að vera markvist, við erum bara að greina vandan, og, en það þarf að vera fyrst og fremst staður, fyrir börnin, þannig að þar sem þeim líður vel á.
Já, en ef við tökum bara dæmi, góðir eða meðalgóðir nemendur, bara sem eru komnir í skólan til að læra og vilja læra, hvernig er staða þeirra?
Já, ég held nú alveg, sko, við minnum heldur ekki alveg mála þetta svo.
Nei, ég bara spyr,
mörgir
ég
meina, bara
það
eru
gerðar alþjóðlega kannanir, þess að písa kannur, og við komum mjög illa út.
Já, en það eru þetta ég held svona meiri hluti barni alveg að gera það mjög gott í skólanum og líður vel og eru að standa sér, meina þú sér bara aðsóknin í framhaldsskóla og í háskóla og ef eitthvað er þá er þessi
bara að fjölga. Þú sér það gott og nefnir þetta, ég meina þá að vera 4 ára nám framhaldsskólin.
Já, hann er 5 ára núna.
Hann er 5, já, en hann hefur verið 5.5 ár að meðaltali. 5.5 ár, það sýnir sig að það er eitthvað að þarna líka.
Já.
Þannig að þó þú talar það að margir farið að fara flestir í framhaldsskóla vegna þess að það er eiginlega gert ráð fyrir því en hérna staðan er ekki nógu góð þar. Mm. Og þá er spurningin þetta andri. Eru grunnskólarnir nægilega öflugir?
Já, og svo eru margir auðvitað að byrja og hætta og byrja aftur og hætta aftur.
Þetta er miklu algengara hér heldur en í nágrannalöndum.
Það er svona einhver losara gangur á þessu.
Já, og hvert má rekja það? Til grunnskólans?
Já, til örgla mjög margar að þetta, eins og ég var að segja. Og hérna, ég veit ekki, ég hef séð náttúrulega bara alla flórina í þessu og hérna, fyrir mig sem er nýkomin úr starfi sem sálfræðingur bara frá því í maí eða ég endaði mitt svona síðasta vital kannski þannig með börnum í lok apríl á hann og kostningabaratan hófst, þá var ég mjög kvartandi og hérna að því að mér fannst hópurinn sem var koma til mín, sem til sálfræðings, hann var bara hann í verri málum og fleiri börn sem komu leið illa og voru vansæl og fannstu ekki finna sig í skólanum og þetta var alltaf þyngjast og búin að vera að gera hægfarandi síðustu svona 2-3 árin, kannski frá hruni, má segja. Já. Og hérna ennþá meira núna, þannig að ég var þarna megin og var að reyna að vekja athygli á ýmsu, mér fannst vanta sálfræðiaðstoð, sálfræðingarnir voru ekki sjáanlegir inn í skólanum, ég vildi að börn sem þyrftu greiningu fengu það greiningu en þá var biðlist upp á 2-3 ár, það voru biðlistar allstaðar, börnum voru ekki að komast til aðila, fagaðila, það voru biðlistar að banna úlinga að geða þetta eða hversin liti var, voru sér biðlistar. Og ef ég ætti að líta svona bara gróft yfir borgina, bara eins og ég upplýða hana sem borgari og starfsmaður, sálfræðingur, þá var það svona tvennt sem hefur slegið mig síðust ár sem bara pirra mál og óskaplega. Það er húsnæðismálin, því að þetta hefur það áhrif líka á börn að vera flækja þeim frá einum stað til annars og þessi endalösu biðlistar í Reykjavík. Það er alveg sama hvert litið er, þá verður bara bíða og börn eiga bara ekkit að þurfa að bíða. Mér er sama kannski að við getum beðið, fullorðnir hérna, getum vonandi beðið eitthvað eftir því að hvað er að okkur. En að barn býði eftir athugun, að býði eftir að komast í viðtöl, í hérna alltaf einhverja mánuði til einhverja ára, þetta er náttúrulega bara algjörlega óþólandi. Og ennþá erum við núna með alla þessa biðlista. hvernig, nú býður þau okkar í borginni að fara bara virkilega taka á þessu, taka á sem húsnæðismálum sem verðum að fara að gangi í núna og taka á sem biðlistum hvert sem litið Ég meina heimaþjónustan, manneklinn í sumar í heimaþjónustu fyrir aldraðar sem að voru fastir heima hjá sér, komist ekki út. Ég var með fyrirspurn hana, bara strax í maí, hvað ætlaði að gera mannekla í heimaþjónustu? Og það var svari, já, já, við erum búin að ræða þetta og við erum alveg lausnir á þessu. Ég var að fá svarið núna, bara núna í vikunni, á síðasta borgarásfundi var ég með svari, ég með það skriflegt, ég seti hana heimasíðuna mína. Svarið var, já, okkur þykir mjög leitt hvernig þetta fór í sumar, þannig að þetta við réðum bara ekkert við að ráða fólk í svo stöður, þannig að það var mikil mannekla, en vonandi stendur þetta til bóta og bla bla bla. Þetta var svarið sem var að berast núna í loka ágúst. Fyrirspurnin var í maí, hún var aftur á fyrsta borgarásfundi í júní og ég vildi sjá einhverja lausn í sumar. Svarið kemur núna, æ, það bara gekk ekki að leysa málið. Og það er biðlisti og síðan hann eldri borgararnir inn á landspítala sem líka að bíða eftir að komast heim til þess að geta verið þá heima hjá sér en þau þurfa að fá heima þjónustu en af því að það biðlisti þá verður bara gjör svo að vera áfram á landspítalanum í einhverja mánuð enn.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Kolbrún Baldursdóttir. Kolbrún borgarfulltrúi Flokks fólksins og sálfræðingur. Nú við fáum núna auglýsingar og eftir auglýsingahlé þá höldum við umræðinni áfram.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Klassíski plokkfiskurinn í kjólfötunum, gratinerar með bernisósu. Verið velkominn, þrír frakkar, Baldursgötu 14, sími 552-3939.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is
Þar þú á húðmeðferð að halda, fitueyðing, húðþétting, gelísprautun, háræðaslit, ör eða húðslit. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrva landsins á húðmeðferðum. Yfir 17 ára reynsla, húðfegrun sími 533-1320. Bohemia Kristall Glæsibæ auðlýsir. Ný sendinga svar voski og Bohemia Kristalls ljósakrónum. Glæsilegt úrval. Bohemia Kristall Glæsibæ. Sími 571-2300. 571-2300. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44 Já, iðnaðamenn
Barna matseðill Laugás Fitt form frábærir tímar fyrir 60 ára plus Nú verða fleiri tímar í boði klukka 9.30 10.30 og 13.30 Innritinu síma 581-3730 581-3730 Líkamsrækt JSB
Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti Kringlukráin á góðri stund
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00. Norræna.is
Útvarpssaga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi Flokks fólksins og sálfræðingur. Nú við vorum að ræða málefni meðal annars hérna eldri borgara. Nú þetta eru margir málaflokkar. Nú samt eftir þessi þetta ja það sem gerðist fyrir helgi, það kom fram haldning með slett, við getum kallað þetta ja ég veit ekki hvað orðið eigum að nota um þetta samskiptaleysi sem var þar til, þá fóru ýmsir fjölmiðlar að leggja þunga áherslu og að gera þá lítið úr öllu því starfi sem verður að reyna að vinna að innan borgarinnar. Hvað segir þú?
Já, það er alveg ekki dallir en þarna er fólkið mitt búið að vera að segja að málin týnist og hérna hægi ekki hafa ykkur svona og ég hef bara pínu gáttið á þessu sko því að eins ég var að segja afköstin búin að vera gríðaleg. En síðan það líka, þetta svona pildi eins og að þú ímyndaðir stóran bekkakrökkum og einhver nefnandi sparkar í annan að bara krafti, segjum bara svona. Og þá bara allir bekkurinn skammaður. Þegar hægið ykkur betur og skammist ykkar fyrir að láta svona. Og ég svona upplýði þetta svolítið þegar ég var að lesa svona einstaka blaðamenn skrifa, pistla og leiðara og eitthvað. Að þarna er mannskja sem að gerir hlut sem er mjög sestakur af fullorðinni mannskju, eins og Ulla. Og það er gerðum það bókun, Ullinu var beinta á eitt borgar fullur sem var að tala.
Sem enn náttúrulega alveg ótrúlega.
Já, sem var að tala, hún gerir bókun og þá er svona allir nýju borgarfulltrúðanir í minnilega bara hundskammaðir, þetta skammast ykkur fyrir að láta svona, farðu nú að vinna. Og ég var svo gáttuð því að fyrst og næst er ég bara lítið búin að gera hann að vinna úr okkur vitið og síðan bara fá svona yfirhalningu frá sumum frétt á blaðamönnum að þegar einhver einn gerir eitthvað sem er mjög ósæmandi og bara enga
viljið. Er ég að láta þann að slápila
því? Já, þá er bara allir ómögulegir. Og þannig að þetta er eitthvað sem að, sko, þetta er jafnvel einstaklingar sem eru búin að kvitt upp á MeToo og hafðu hátt og alla þessa, hérna, þessa frábæri síður þar sem við erum að mótmæla allskynst vondum hlutum, bæði ábeldi og óæskilegra hegðun og framkomu og núna er já, einhverjum með sér voru hneykslaðar á því að það skildi hafa verið gerð þetta bókun. Og það er svolítið verið að segja bara hvað ég meina þó að einhver gerir eitthvað svona, hvað er það að tala um það og eyða tíma í það. Þessi skilaboð eru svona þvert ofan í það sem maður er bæði að segja við börnin, það er að segja láta okkur vita ef ykkur mislíkar eða misbýður eða einhver kemur illa fram við ykkur, þá er að segja frá því og me too og höfum hátt og allir þessi pakki er ymmit þetta að komiði með upp á borð, látiði vita, byrtum þetta því að við erum að reyna að stoppa þetta en svo er borgarfulltrúar að sagt núna við nýja borgarfulltrú að hættu þessi röfli hvað þó einhver sé að gera þetta eða hitt eða ulla eða hvað að þá bara þetta nú ekkit mál og bara þegiði yfir því og reynaði að hafa ykkur. Svona tal er svo, maður er svo gáttaður að hérna, ég ætla bara rétt að vona að fæstir sko börn og úlinga heyri þetta. Því að þetta er svona algjörlega þvert ofan í það sem maður vill láta til þess úlinga heyra. Og hérna, og eins og þessi vikulokksþáttur núna og laugardaginn, ég reyndar, hjá Rúf, ég heyrði hann ekki sjálf. Nei. Sem betur fer kannski, og það er eiginlega fyrir mig daginn, því að þeir sem að nefndi voru að tala um hann síðar þennan dag og höfðu sambandi við mig, áttu bara ekki orð. Þar var umræðan einmitt leitt inn í eitthvað svona og bara hneykslun á þessari hegðun. Það var ekkert verið að horfa á býtu hver hagaði sér hvernig. Nei, það voru bara allir alveg ómjölu og eimingja embættismennirnir. Æja, eitthvað borgarfulltrúarnir nýjun og vondir við embættismennina. Og þetta er ótrúlegt tal að skuli bjóða fólki upp á svona samtal á ríkis fjölmiðli. Og ég vil bara byggja fólk sem er að hugsa svona að ímyndi sér að fara með þetta annað, segjum bara að sé nú virðulegu fundur í Seðlabankanum eða virðulegu fundur í Norðurlandaráði eða alþingi, í kringum alþingi. Ef að þú Pétur væri nú alþingismaður og þú væri kannski bara fundið með Norðurlandaráðið eitthvað, það sæti einhver fyrir frama þig og þú væri kannski að tjá þig og segja frá og tala um þitt mál og einhver myndi reka frama niður tunguna. Þú veist hérna,
það myndi bara ekki,
ímyndaði þetta, en það verður að segja núna við okkur borgarfulltrúa, hættu þessi röfli, verður ekki að bókum þetta, hvað er að ykkur reyna að hafa ykkur vel? Bara eins og við höfum öll verið að reyka út úr ykkur tunguna bara þvers og kruss.
En er ekki ástæðan fyrir þessum ágreiningi eða þessum milli hérna af hálfu kannski einstakra borgarfulltrúa meirihlutans er að þeir eru búnir að stjórna borginni þarna í 8 ár og þeir hafa farið sínu fram
Já.
Og svo hefur stjórnarandstaðan á þessu tímabili hún hefur kannski ekkit verið mjög öflug á þessu tímabili það voru þarna 6 borgarfulltrúa 15 sem voru stjórnarandstöðu margir þeirra voru mjög sammála því sem var að gerast og Og þannig að, en svo breytist þetta núna, nú eru 11 borgarfulltrúar í minnihlutanum og 12 í meirihlutanum og þarna koma nýjir aðilar að sem eru miklu ákveðnari, ég nota það alveg herskári, ég veit ég hvort að það sé.
Það er allt í
lega. Já, en sem að koma fram. Og þess vegna kallið að á þessi viðbrot, það er kann að vera skýringin á þessu Kolbrún. Þannig að það er ákveðan ástæði fyrir því að þeir til dæmis þegar að fulltrúi sósialista sem er alveg nýr flokkur og þeir voru ósáttu við það meiri hlutin að hún skildi ganga til liðs við minni hlutan og fara það engjallegt. Þá fóru þeir að flissa að henni og gera lítið úr henni.
Og þetta er náttúrulega... borgarstjóri líka á borgarstjónafundi.
Þetta er náttúrulega gert til þess að draga úr hérna því að fólk
fari tennina.
Já, þannig að þið verði ekki eins ákveðin já. Í sambandi
en, Pétur, þetta er nefnilega alveg hárið ett hjá þér og tveir af þessum sex sem að voru í síðasta minni hluta að þeir reyndar kvörtuð yfir því sérstaklega einn opinberlega að hafa verið bara virkilega sko meittur og enn á lokuðum fundi og lét bókum það og það bara hann hefur haft sambandið mér síðan og sagt mér þetta nákvæmara
já.
Og fleiri reyndar hafa komið að máli við mann bak við tjöldin en þú er ekki að koma undir nafni.
Nei, sem er skrítið að þú er ekki að koma undir
nafni. Nei, já, og fólk er hérna bara misjant með það. Og nú einhverjir af þessum sex ættu hefðu kannski bara frekar átt að vera í samfylkingunni, voru bara í kálvillusum flokki og voru aldrei í neittni stjórnarandstöðu þannig laga sér.
Já, já.
Og hérna, svona, þannig að það er alveg rétt hefur. Nú er náttúrulega bara komnir þannig nýjir, margir nýjir borgarfulltrúar og við erum komin til að vinna.
Og meiri hlutin er ekki með meiri hluta kjósenda í Reykjavík
nákvæmlega
þannig að það er náttúrulega talsverð breyting
já,
af þessu
já.
Og það munaði náttúrulega mjög litlu að sjöundi maður samfylkingarinn fjalli þannig að þetta þessi meiri hluti er á mjög sko, og svo kemur hann til liðs við á Viðreist sem er nú eiginlega klofningur úr sjálfstæðisflokknum og hann er komin til liðs við það til þess að bjarga þessum gamla meiri hluta þannig að það er kannski skiljanlegt að það er svona ef að kalla ákveðin pyrringur hjá þessu fólki og þeir hafa kannski gengið aðeins í langt í þessu en þess vegna tel ég að það sé mjög líklegt að þetta muni halda áfram hvort sem að þið sérfræðingar í einelti gagnrýni það og fælum grunni eða ekki
ég ætla bara að vona að við munum aldrei missa einhvern veginn svona þann kraft og þor að bóka þá áfram það því að við, sko, þá er það sama að gerast eins og við viljum ekki sjá að gerist ef einhver er að beita því einhvers konar svona ofbeldi, ef ég má bara orða þannig að smátt og smátt, þú kannski byrjar að reyna að segja frá því og þá farðu svona viðbröð að ég látt ekki svona, verð ekki þessi hann að róla eða eitthvað, hættu þessu röfli og eitthvað og eitthvað veit að þá bara treystur þér ekki lengur til þess að segja frá því þú bara kóðunar niður og hugsa bara ok, ég áta bara með sjálfur mér og bara best að vera ekki að segja neitt, þá fæ ég bara vond viðbröð og hættir bara að láta í þér heyra, reynir bara að þrauka í þessum aðstæðum og ég ætla bara rétt að vona að við munum aldrei fara þangað. Að við verðum bara að standa upp fyrir sjálf okkur og sumt getur bara ekki látið bjóða þeir. Að hvaða orsökum sem svona hefðum kemur og sem er ekki mitt að greina hér, að hérna þá veit ég það allavega hana, þó að það hafi ekki verið ull á mig í þessu ákveðna tilfelli, að ég get ekki hugsa mér að þegja yfir því ef að þetta verður rekin framan í mér tungan. Ég mun láta bókum það og ég mun gera úr því mál í þeirri von að þetta stoppi en ekki láta brjóta mig niður og beiga og vegna þess að einhverjir blaða menn og frétta menn og hverjir þeir eru með sem að þess að fjölmiðla eru svo ótrúlega hneykslaðir yfir hvernig við höfum okkur.
Já, þeir hafa eins og ég segi verið þannig 8 ár í meiri hluta og fjölmiðlarnir flestir, ekki allir og ekki alltaf, en oftast hefur það verið þannig að þeir hafa verið með stuðning frá meiri hluta fjölmiðlamanna á Íslandi. Já. Þessi meiri hluti, það er bara staðrindir mál, við sáum það greinlega í flugvallamálinu, þar sem að mjög margir skrifuð undir það að vilja hafa flugvallin áfram í Vatnsmýrinni og þá lístu þeir því yfir að þeir taki ekkert mark á því markir þessar niðurstöð og það myndi þeir aldrei geta gert nema þeir hefðu mjög mikil stöðning hjá fjölmiðlum því það gerir það engin að lýsa þess yfir í svona mikil skonnun en þannig það nú, þannig að þið alltaf búist við því að þetta, geti, þetta haldi áfram
Það stundum þannig að ég bara ber þetta saman með sambönd. Nú ég búin að vinna Já. Mikið með hjónamál og Já. Paramál og skilnaðamál og forsjárdeilumál og, og, og það ég hef gert mína svona óvísandilegu athugun á því og oft spyr ég fólk þegar að kemur tíminn út að hjónamálum, samskiptamálum. Hvenar byrjaði þessi vandi? Spyr bara þessar spurningar fyrir mig og þá ég að tala kannski fólk að koma eftir 10-20 ára sambúð og jafnvel lengur. Og það hefur nánast svona verið, nánast 90% þetta nú svo óvísindaleg, sem fólk segir, þetta byrjaði bara mjög fljótlega og sem ég segi, þetta bara byrjaði eiginlega strax. Þannig að ef ég ætti bara að máta þetta við þetta sem við erum að tala um núna, að þá eru kannski líkurnar meir en minni á að þetta mynd haldi áfram. Og það náttúrulega mjög leiðilegt, vegna að þetta mjög lýjandi. Og eins og núna, með alla þessa vinnu sem við erum búin að vera í flokkarnir, að þetta bætist ofan á. Þetta kemur bara svona ofan á eitthvað sem þú vilt ekki en bara einhvern veginn svona skellt á borðið og þú verður að bregðast við því og þetta gerir mann ennþá bara svona þreytari, leiðari, sorgmætari þetta verður haldið fyrir mér vöku ég verður að velta fyrir mér akkur þetta svona akkur verður að sýna okkur svona þessa hegðun akkur verður að tala svona við okkur akkur þetta viðmót akkur maður allstaðar að labba á veggi Akkur flestu því sem maður bara situr á borði hent út af strax eða í mesta lagi vísað eitthvað, auðvitað þetta bara erfitt og það vill þetta enginn. Ekki kom ég í þetta starf til þess að standa í þessu en ég veit það samt að seint skal ég láta kúa mig og beiga mig og þagga niður í mér. Og hérna og kóðina niður þarna og bara veslast upp næstu fjögur
Þetta náttúrulega hlut af öðrum vanda hér Kolbrún sem sá að ef menn hafa ákveðna sterka skoðanir og sem að aðri vil ekki sætta sig við þá farið í persónur og þetta þar sem við höfum séð það hér á sögu og við höfum séð það annars það að fólk hefur ólíka skoðanir við eigum að búa í samfélagi sem menn geta haft ólíka skoðanir Og umburðalindi felst í því að umbera það að menn geti haft aðra skoðanir. Akkur. Það umburðalindi. En þeir hafa aðra skoðanir umburðalindi. Umburðalindi í hálfu þeirra, og allir náttúrulega margir í samfélkingunni hugsa þannig, að umburðalindi felst í því að allir hafi sömu skoðan og þeir. Og það er svolítið verð. Og þetta ég ekki að segja þetta til að þetta hæðastæðum. Þetta bara, við höfum svo langa reynslu af þessu hvernig þetta Og þegar þeir finna það, þeir eru svona smám saman, að missa frá sér þau völd sem þau höfðu jafnlíku mæli, þó þessi ennþá með, formulega með meiri hlutlan, þá verða viðbröðin mjög ákveðin. Þannig að ég held að þið verði bara að gera ráð fyrir því að og undirbúi okkur undir það að þetta muni þetta halda áfram.
Já, þetta eru mjög erfið mál, við erum svona frekar kannski aggressív í okkar mál, við viljum fá að vita hluti, við erum að kalla eftir hlutum og við viljum hann bara orða hlutina tæpitungulaust og það alveg klárlega þeim örugglega oft erfitt, en það á aldrei að þurfa sína svona hegðun, alveg sama hversu pirraðir, þú ert út í mannskjöna
Já, það það sem hefur gerst og það ekki hann að sjá samskipta með hana, hvernig fólk talar þar um aðra og hvernig þessi skítadreifar er haga sér og þetta er búið að tíðkast núna í mörg, mörg ár, þannig að þetta er bara farið að færast inn í borgarkerfið, þetta er nú kannski einhver leiti færst inn í landsmálin, er kannski ekki eins mikið það byrtist náttúrulega þegar jafnvel útlendingar koma hingað og þeir eru ósammála þeim, þá ganga þeir að fundið að neita mæta, þetta er orðið svona
en svo er annað líka sérstætt með borgina ég var í hópi nokkar alþingismanna um helgina og þeir voru að benda mér á þetta með hvernig embættismenn í borginni öktuði og það væri mjög sérstakt vegna þess að þeir báru saman við embættismenn inn á þingi eins og eitt sagði seint ætti eftir að sjá einhvern embættismann vera að senda mér bréf og hóta mér jável að skoða lögsókn
að þeir starfsmenn alþingis
já,
og þeir senda, sem stýra alþingi já. Sem stofnun að þeir færa að ráðast að einstaka þingmannum og hóta þeim öllu illu vegna þess að þeir hefðu komið illa fram við einhvern annan stjórnmálamann
komið illa fram við einhvern annan starfsmann
og
hann var að segja þetta er með ólíkindum að horfa upp á hvernig einhvern veginn embættismennir í borginni eru orðnir komin einhvern veginn inn í bara pólitíkina og eru jável enda ég hef oft sagt það bara hvernig á ég að greina munin á hvort þú ert pólitíkus eða embættismaður það er eiginlega ekki hægt lengur embættismennir eru auðvitað að vinna fyrir okkur öll
Já.
En að það að fá bréf eins og Vigdís nú sennilega líst hérna þegar Já. Hún var hérna Já. Frá embættismanni, nákvæmlega þessi efni sem hún lísti Já. Og eitthvað svona myndi gerast í myndin inn á alþingi þetta bara með ólíkindum þetta bara fordama laust en þarna hefur líka eitthvað breyst í menningunni í borginni þetta embættismennir, einhverjur þeir allan að hafa einhvern veginn smokra sér þarna inn í valdastruktúrun og eru í rauninni bara þarna að akta nákvæmlega eins og þeir séu kjörnir fulltrúar
að vísu hefur það gerst að ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneyti hefur talað við þingmann og talað niður til hans og hótað eignamissi og ærumissi og það hefur líka gerst að ríkisendurskoðun hefur verið að skipta sér að málum sem þeir áttu að geta að skipta sér að þannig að þetta að færast í vöxt á ýmsum stigum og þetta kannski náð bara ákveðnu hámarki í borgarstjórninni vegna þeirra breytinga sem að verða þar því að það náttúrulega mjög slæmt ef þeir geta ekki stýrt borginni sem þeir hafa gert síðustu 8 árin á sínu forsendum að öllu leiti
en ég vil það umfram allt og ég hef lagt til eins og bara á velferðarráðsfundum daginn þar var ein tillaga sem að var fyrir sjáanlegt að við gætum hugsanlega bara verið sammála það var það neyðarskýli við vorum öll nokkuð búin að vera með tillögu neyðarskýli svo Já. Ég sagði eigum við ekki bara að taka höndum saman núna og akkur hringdur ekki bara í okkur og okkur langar bara til þess að vera með í þessar tillögu og það, ég ætla nú ekki að segja hvernig orðaskipti voru inn á sem fundi en það má það ekki, en úr varð að við vorum öll saman í þessari tillögu,
Já.
Bara velferðaráð Já. Og þannig að ég bara svona taka dæmi hversu oft og þegar maður fær tækifæri til að við réttum bara ekki fram þessa hönd og segja við erum okkur langar til þess að vera með ykkur
þið eru að vinna fyrir Reykvíkinga og eiga að vinna fyrir þá
og notum hvert tækifæri til
og vinna saman að því þetta er bara markmið að bæta hér borg
en látum ekki bjóða okkur hegðun sem að bara engin á að láta bjóða sér á sama hvað aldrei þú ert og gleymið ekki að við erum fyrirmyndir hugsaðir allt þetta fjölmiðla fár í kringum þetta þegar úlingar eru að lesa þetta börn og úlingar og hugsa sér hvernig bara að fullarði mannskja skuli segja þetta og gera þetta og eins og þessi borgarstjórnarfundur 19. júni í síðastlega þessi fyrsti og alltaf með ólíkindum
Já, þetta byrjaði á fyrsta fundi eins og þú sagði, varst að tala hann sambandi við hjónaskilina þó
Já, þessna vil ég, byrjaði strax þessna vil ég fá þess að samskiptareglur bara algjörlega upp á borð og samþyktar og þar erum mitt eitt atriði, svona geiflur og grettur og ég þarf kannski bara að bæta við ull þar, er bara ekki liði og ég vil fá þetta samþykkt í forsætisnefnd með síðarreglum og það býður okkar núna næstu vikur að skoða það ég ætla rétt að vona að meiri hlutin sé tilbúin til þess að kvitt upp á þetta
Já, en þú situr þarna í nefndum á vegum borgarinnar og þú situr í velferðarnefnd
Ég er aðalmaður í velferðarnefnd og áherna fulltrúi síðan í öðru
En velferðarnefnd, hvernig finnst þér að náuð ekki saman þar?
Sko nú þegar það er nú ekki verið ég hef setið einn fundi með skóla frístund sem varamaður og bara á þeim fundi þá var ég sammála mörgum málum og ég sammála bara öllum góðum málum, heilbrigðum skynsömum málum sem ég sé fyrir mér að muni vera til gags og bara viti, þá rétti ég upp hend og það mun ekki standa mér að kvitta upp á góðum mál og mér þá sama hvaðan þau koma Þannig að þetta bara, það að það sé ekki einhver sáttar vilja að við ætlum bara alltaf að vera í einhverjum barningi, þetta bara svo röngtúlkun á öllu því sem að gerast þarna, en við viljum ekki láta bjóða okkur svona framkoma hegðun eins og hefur verið svona bréf þarna frá embættismanni til kjörins fulltrúa og svona framkomu, sitja fyrir framan einhvern sem rekur út sér tunguna og svo fór við komandi fram eins og komu og þar var annar borgarfulltrúi og það gerð endurtókun það þar. En nýlega búin að óska eftir að fá að bíðast afsökunar, sem er náttúrulega engin alvara í þessu, en það þarf við einhvern veginn að finna leiðir út úr þessu, því að svona getur þetta ekki verið. Og ég veit ekki, ég meina tillögu sem ég ætla nú að geyma, en kannski bara hendinni fram núna, það að við þurfum kannski bara stokk upp sæta skipan í borgaráði.
Hvernig það?
Þú hafur þá möguleika að líta fram hann í andlit sem er þér vinveitt og hvetjandi. Og...
Já, þú meina það.
Frekar einhvern annan.
Bara einhver aðskilna að stefna.
Já, ég meina að ef er ekki hægt að það, við segjum börnarum okkar þetta, ef að þessi heldur áfram að koma svona fram við því, gakt í burtu, segðu þið frá, en kondu þér út úr aðstæðunum. Þannig að það er ekkit annað en það sem ef ekki er hægt að ná tökum á hlutunum öðruvísi en við skulum nú sjá til. Ég er nú ekki alveg kannski
En þú ferð ekki í frí og þið farið ekki í frí fyrir næsta sumar?
Nei, eða verður þá nokkuð tíma frí þessi fjóra
ár. Já, þú meinar
En svo annað líka í sem er svo fyndið að hérna, ég kann í rauninni vel við allt þetta fólk. Þú veist, ég sé fyrir ég sjálf svona svolítið fíblagangsmannskja í mínu prívatlífi. Það rosalega gaman að gera grína mér sérstaklega ég alltaf af og til að klúðra málum og gera með fíblu og svo hlæja því þannig að ég get ímyndað mér að ef við værum á öðrum stað heldur en hann í borginu undir þessum kringumstæðum að þá það fólk allt saman, það skemmtilegt
En er þetta þá einhver þrýstingur á er einhver utanakomandi
þrýsting
Já, sem að hefur tekið sér bólfestu hjá þessu fólki
Það hefur losnað einhverju rammar
Já, og en þá svona... getur verið að sér þrýstingur
Kannski líka
eftir
það
Eftir að þeir, til dæmis þessi borgarfulltrúi sem að hann, hans flokkur fór mjög illa út úr þessum kostningum og það kannski þrýstingur á hana til dæmis Og það til dæmis, nú forsætisráðherra okkar úr þessum sama flokki og það þrýstingur þar líka í ríkisstjórninni og það kann að vera að þetta sé bara mjög erfitt hjá viðkomandi borgarfulltrúa. Þannig að það getur verið utanakomandi sem veldur þessu. Þannig að menn geta kannski haft skilning á því út af fyrir sig.
Eins
og þú segir, þetta er kannski það allt til að ég hefur kynst þessu fólki
við aðra aðstæður. Já, þetta er margir mjög skemmtilegur og fyndnir og bara ég er frekar næma fólk sko, og gott fólk. Sko. En við þurfum samt að ná tökum á þessu til að geta hann að þessa sambúð.
Við það látum þetta vera að loka orðin núna hérna hjá okkur, Kolbrún.
Já,
og ég vil þakka þér fyrir að koma til okkar. Og ég vil þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Verðlisti nauðlýsir. Útsalan heldur áfram. Allt á hálfverði. Verðlistin, Suðurlandsbraut 30. Heitir pottar. Eigum til hitaveitu skeljar og rafmagnspotta á lagar. Einnig sterk og endingagóð lok á flesta stærðir og gerðir potta. Hvað betra en að hvíla lúin bein og endurnýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini. Heitir pottar.is, höfða bakka 1 við Gullinbrú, sími 777-2000, 777-2000.
Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin höfða bakka 9, sími 578-6300. 578-6300 Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi bílarétting.is
Ný sendinga tekniskur postulís matarstelli frá Mikasa Handskorinn kristalsglös í halastjörnunni og matarósinni Glæsilegt úrval Bóhemía kristall Glæsibæ Sími 571-2300 571-2300 Hellur hreinsun auðlýsir Eru hellurnar óhrein gróðrastía Við hreinsum og húðum Hellurnar verða sem nýjar Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum Hellurhreinsun.is Sími 775-6080 775-6080 Hellurhreinsun.is
Skráðu bílinn þinn til sölu hjá okkur. Bílalíf bílasala Pletthálsi 2.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meira en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00. Norræna.is Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar, sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF, ingimarsson.is.
Þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granithöllin tekur að sér að hreinsa og endurmála letur. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is.